milyong tao sa buong mundo mula sa iba't ibang relihiyon at kultura ay nagmamahal sa kanya. Sino siya? Isang tao na may mga tanong ang mga tao. Diyos ba siya? Anak ba siya ng Diyos? Diyos na anak ba siya? Propeta ba siya ng Diyos? O siya ba ay isang alamat sa kasaysayan? Tunay ba siyang tao? Ito ang mga katanungan na ating pag-uusapan mula sa pananaw ng mga Muslim.
Noong nakaraang 2,000 taon, si Jesus ay dumating sa mundo sa hirap. Ang buong lupain ay nasa ilalim ng mga Romano na may hidwaan sa mga Hudyo na naghahanap ng bagong leader. Dahil dito, nagpakita si Jesus at sinabi, "Ako ang anak ng Diyos." Isang nakagulat na pahayag ito. Paano siya naging anak ng Diyos? Sinasalungat nila ito. Pinatunayan ni Jesus ang kanyang sarili sa mga gawa na tanging Diyos ang makakagawa. Ang kanyang himala ay ang pagbuhay ng mga patay. Itinuturing na batayan ng pananampalataya ang himalang ito. Ipinagdiwang natin ang Pasko ng pagkabuhay, ang araw ng pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Buod ito ng aming paniniwala, namatay si Jesus para sa amin at dinala ang aming kasalanan.
Bilang mga Muslim, iginagalang at mahal namin ang lahat ng propeta at mensahero ng Allah. Iisa ang mensahe nila, sambahin ang Allah. Ang diwa ng Islam ay ang pagsuko sa isang Diyos at ito ay nahayag sa lahat. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng mga pagbabago sa mga relihiyon at mga kasulatan pagkatapos ng mga propeta. Nawala dahil dito may mga pagkakaiba sa kanilang paniniwala. Isa sa mga pagkakaiba na aming napapansin sa mga relihiyon tulad ng Judaismo, Kristyanismo at Islam ay ang katayuan ng at ang pananaw ng relihiyon tungkol kay Jesus, kapayapaan ay sumakanya. Sa Judaismo, tinanggihan nila si Jesus, kapayapaan ay sumakanya. Itinuturing nila siyang huwad na propeta at bastardong anak. Naway iligtas tayo ng Allah.
Sinusuportahan ng Biblia. Halimbawa, nang maubos ang alak, sinabi ng ina ni Jesus, "Wala na silang alak," at sumagot si Jesus, "O babae, ano ang nais mo sa akin?" Juan, Kabanata 2, Taludtod 3. Bakit ganito ang usapan ng propeta sa kanyang ina? Sa Quran ay nagpapakita ng magandang pananaw sa propeta na hinirang ng Diyos. Mababasa sa Quran kung paano si Jesus ay masunurin sa kanyang ina. At ginawa akong mapagsilbi sa aking ina at hindi ako naging suwail na mapangapi.
Maryam chapter 19 verse 32.
At sa Kristyanismo, sila ay nagpatuloy sa isa pang labis. Sinasabi nilang si Jesus ay anak ng Diyos at siya ay banal. Ngunit sa Islam, kami ay nasa gitnang posisyon. Naniniwala kami na si Jesus, kapayapaan ay sumakanya, ay isang mabuting tao at propeta ng Allah. Siya ay isang tao na malaya sa kasalanan at naging huwaran para sa bayan na kanyang ipinadala.
Nakakagulat ang suporta ng Biblia sa Islam. Mababasa sa Quran, sinabi ng Mesiyas, "O mga anak ni Israel, sambahin ang Allah, aking Panginoon." Al-Ma'ida, 5:72. Mababasa sa Ebanghelyo ni Juan, isang tao na nagsabi ng katotohanan, "Narinig ko mula sa Diyos." Juan. Mababasa rin sa Quran, ang Mesiyas, anak ni Maria, ay mensahero lamang. May mga naunang mensahero bago siya at ang kanyang ina ay taga-suporta ng katotohanan. Sila ay kumakain ng pagkain. Al-Ma'ida, chapter 5, verse 75. Mababasa sa Ebanghelyo ni Mateo, maaga sa umaga, si Jesus ay nagugutom habang pauwi. Kabanata, sa Quran, hindi hihiyain ng Mesiyas ang pagiging alipin ng Allah ni ang mga anghel na malapit sa kanya. An-Nisa, chapter 4, verse 172. Mababasa sa Ebanghelyo ni Lucas, si Jesus ng Nazareth, isang propeta, makapangyarihan sa gawa at salita sa harap ng Diyos at tao. Kabanata 24, verse 19.
Ang tanong kung si Jesus ay Diyos o tao ay naging kontrobersyal sa loob ng maraming taon. Sa Protestanteng simbahan, kami ay naniniwala na siya ay parehong tao at Diyos, ganap na tao at Diyos. Ang pagkatao at pagkadiyos ni Jesus ay hindi maaaring paghiwalayin. Para sa akin, si Jesus ay espiritu ng Panginoon sa anyo ng tao. Ito ay isang natatanging kaso na hindi maaaring ilapat sa ibang tao.
Yung pinakamahalagang parte ng anumang relihiyon ay ang konsepto ng Diyos. Sa Islam, kami ay naniniwala na walang Diyos na dapat sambahin kundi si Allah. Lumikha ng lahat at nagpadala ng mga mensahero. Ngunit sa Kristyanismo, ang ideya ng Trinidad ay maaaring maging mahirap intindihin. Minsan, nagtatanong tayo sa mga eksperto na nag-aral sa seminaryo o kolehiyo ng Biblia, nahihirapan silang unawain dapat itong tanggapin sa pananampalataya. Ngunit kung susuriin sa Quran, isa sa mga pinakamalaking himala ni Jesus ay ang kanyang pagsasalita sa duyan pagkatapos ipanganak. At isa sa mga unang salitang kanyang sinabi ay, "Ako ang alipin ni Allah." Kaya ang sabi ni Propeta Muhammad, "Huwag akong purihin ng labis." Tulad ng ginawa ng mga Kristiyano kay Jesus, anak ni Maria, kundi sabihin na ako ang alipin ni Allah.
Ang misyon ni Jesus, kapayapaan ay sumaka niya sa lupa, ay hindi upang maging Diyos na dapat sambahin. Siya ay piniling tao ng Diyos upang ipaliwanag kung paano sambahin ang Diyos. Ito ang pagkakaiba ng mga Kristiyano at Muslim. Nagkakaiba ang pananaw ng Muslim at Kristiyano. Sa pananaw ng Islam, ang misyon ni Jesus ay bilang lingkod ng Diyos. Ipinadala upang ituro ang pagsamba sa Diyos lamang. Ang Diyos ay isa at walang kapartner, nabanggit sa mga banal na aklat ng Kristyanismo.
Kaligtasan sa Islam ay sa paniniwala at pagsunod sa mga propeta. Si Jesus, kapayapaan ay sumakanya, ay tagapagligtas para sa mga naniwala at sumunod sa Kanya. Naniniwala kami na ang mga sumusunod sa Kanyang tunay na mensahe at diwa ay ang mga maliligtas. Ang diwa ng Kanyang mensahe ay nasa mga aral ni Propeta Muhammad. Mas karapat dapat ang mga Muslim kay Jesus kaysa sa iba. Kailangan nating suriin ang apat na pangunahing punto. Una, ang mga propeta ng Allah ay magkakaugnay. Pangalawa, ang tanging tinatanggap na relihiyosong paraan ng pamumuhay ay Islam, pagsunod sa isang Diyos. Pangatlo, si Jesus ay isang mapagpakumbabang. Mensahero ng Allah, si Jesus, kapayapaan ay sumakanya, ay iniiwasan ang mga paninirang puri at hindi makatwirang paratang ng mga Kristiyano sa Kanya.
Karamihan sa mga Kristiyano, walang interes sa ibang relihiyon. Ang mga nakatatanda, nasa 50 hanggang 70, ay may kaalaman sa kanilang relihiyon. Ngunit sa susunod na henerasyon, inaasahang lalayo sila sa Kristyanismo. Sa kalungkutang ito, tinitingnan nila ang lahat mula sa komersyal na pananaw. Interesado lamang sila sa material. Kumita, magtayo ng bahay, bumili ng mahal na sasakyan.
Sa Islam, si Jesus ay hindi ipinako sa krus. Naniniwala kami na sa katunayan, may ibang tao ang ipinako sa lugar ni Jesus, kapayapaan ay sumakanya at tila ipinako si Jesus. Naniniwala kami na iniligtas ng Allah. Ang mensaherong si Jesus ay itinataas sa mga langit at siya ay darating muli. Sa Kristyanismo, siya ay pinatay. Pinatay at ipinako at sinabi niya, "Ama, Ama, bakit mo ako pinabayaan?" Ngunit naniniwala kami na hindi angkop ang mga salitang ito para sa isang mananampalataya. Para sa isang mensahero ng Diyos na sabihin, lalo na sa anak ng Diyos o sa Diyos na sabihin, na siya ay iniwan ng Diyos at hindi niya tinanggap na kanyang kapalaran o itinakda para sa kanya. Kaya't ito ay patunay na si Jesus, kapayapaan ay sumakanya, ay hindi ipinako. Naniniwala kami na si Jesus ay darating muli. Sa ikalawang pagdating, si Jesus ay darating, ay susunod sa mga aral ni Propeta Muhammad, kapayapaan ay sumakanya. At siya ay magiging isang leader na muling tatawag sa mga tao na sumamba sa iisang Diyos at isumite ang sarili, mga gawain at sa lahat ng kanilang pamumuhay sa mga aral na inihayag ng Allah. Inaanyayahan ko ang lahat ng aming manunood na hindi Muslim. Inaanyayahan ko kayong mag-isip, pag-isipan ang sinabi natin. Ang tanungin ang iyong sarili kung mahal natin si Jesus, kapayapaan ay sumakanya. Dapat tayong sumunod sa Kanya. At nararapat tayong sundin ang Kanyang mga aral at gawain. Ito ay patunay ng ating pagmamahal sa Kanya. At upang maging isa sa mga tunay na tagasunod Niya at kasama Niya sa paraiso sa hinaharap, dapat nating sundin ang sinasabi ng Biblia. At iisa lamang ang Diyos, at ang Diyos na iyon ang lumikha ng lahat, ay siya lamang na dapat nating sambahin, siya lamang na dapat nating isuko. Sa paggawa nito, tayo ay magiging tagasunod ni Jesus at ng mga propeta. Kaya't inaanyayahan ko kayong isuko ang inyong sarili sa Allah at maging Muslim upang makamit ang tagumpay at kaligayahan sa buhay at sa hinaharap.
وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنْتَ قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد